მე ჩვენს თუ მასთანაც გავაგრძელებთ ახლა მარნეჩი და შვილი ფსიქოლოგი დილამშვიდობის დიდი მადლობა რომ მოგწანდით.
მადლობთ მოწვევისათვის.
მსმენელს შევახსენებ როგორ შეუძლიათ დაგვიკავშიროთ ტელეფონზე ცოტა ხანში დაგვერეკეთ ჯერ დავიწყოთ ჩვენთან ლაპარაკი 2988327 არის გამოაცხადებ შემდეგ კიდევ ნომერს მაგრამ შეგიძლიათ Facebook-ზე უკვე მოგწეროთ ჩვენი გვერდი არის რადიო თავისუფლება და კომენტარებში ან რაც როგორ მოახერხებთ ახლა Facebook-ის გამოყენება თუ ეცით კითხვის დასმას არ იქნება რთული. დავიწყებ თავიდან. გუშინ, რა ვიცი, ყველა ფეხბურთს უყურებდა საღამოს, მაგრამ ფეხბურთის შესვენების დროს თქვათ იყო იმის განხილვა, რას ნიშნავს ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვა. ზოგი ამბობდა სხვადასხვა რაც კომენტარები ნახე, რომ ეს არის მისი დაქვეითება, რომ მანამდე უფრო მაღალ თანამდებობაზე იყო, უბრალოდ მანამდე უფრო ბევრის გაკეთება შეეძლო ვიდრე ახლა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი მეც ყველანაირად უფრო მაღალი თანამდებობა. ზოგი ამბობს, რომ ეს არის გადაჯგუფება არჩევნების წინ. ძირითადად სპეკულაციებია, მაგრამ
რეზონანსიზატორია პრემიერ ხერხემალ მინისტრი ასეთ.
თქვენი შეფასება როგორია, რა მოხდა?
ალბათ ჩემი შეფასება, ჩემი კონკრეტული ერთი ადამიანის აზრი ექნება, შევეცდები მას გამომყარო არგუმენტებით, რომელზედაც უბრალოდ ფაქტებით, რომელზედაც ჩემი არგუმენტაცია ექნება აგებული. უპირველეს ყოვლისა, ჩემის აზრით ასეთი ცვლილება არის ერთგვარი მცდელობა იმისა, რომ იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს უფრო მეტი ინფორმაცია საქართველოში რა ხდება როგორ და რანაირად, ანუ მან იცის რეალური ძალთა გადანაწილება, მას ჰქონდეს ბევრად უფრო მაღალი თანამდებობა, ის წარმოადგენდეს ასე ვთქვათ მთლიან სამთავრობო კაბინეტს და მან შეძლოს დარწმუნება ხალხის იმაში, რომ თითქოს ნაციონალური მოძრაობა აპირებს რაღაცა ახალი იდეის განხორციელებას. ანუ მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად გახდომა, მე ვიტყოდი, ალბათ პირველი ლოგიკური შედეგი იმისა, რომ თუკი ყველაზე უფრო წარმატებული შინაგან საქმეთა სამინისტროა და ახალი ადალიბერტანიალერების პრინციპით მენეჯერები წყვეტენ ყველაფერს, ასეთ შემთხვევაში ყველაზე უკეთესი მენეჯერი უნდა დააწინაურო. მეორე, რომელიც ამას მოყვება, გახლავთ ის, თუ რეალურად რა გზას ირჩევს ხელისუფლება 2012 წლის ოქტომბერის არჩევნების ჩასატარებლად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კრიტიკული ხდება ის, თუ ვინ დაიკავებს მერაბიშვილის ადგილს, შინაგან საქმეთა მინისტრის ადგილს. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილი კანდიდატურებიდან არის ორი არჩევანი. ერთი არჩევანი გახლავთ ისეთი, რომელიც გააგრძელებს ასე ვთქვათ კვლავ მეტნაკლებად ზომიერ ხაზს, თუ კი ამას ზომიერი შეიძლება ეწოდოს, და მეორე, რომელიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ესკალაციაზე წამსვლელი. ასეთ შემთხვევაში ის კანდიდატურა, რომელიც განიხილება, ანუ იყო დასახელებული, როგორც არის ამჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ახალაია, ან კიდევ განათლების მინისტრი შაშკინი, ან კიდევ თვითონ მინისტრის მოადგილე ამირან მესხელი, და შესაძლებელი ყოფილა კიდევ ერთი კანდიდატურა ეკა ზღულაძის სახით. აი ამ ოთხ კანდიდატს თუ შევხედავთ, აღმოჩნდება, რომ მათი გამოსვლებიდან გამომდინარე, რენ მათ საქმიანობიდან გამომდინარე, ვიღაცისაგან უნდა ველოდეთ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, მოლოდინი უნდა ქონდეს ესკალაციის, და ვიღაცისაგან შეიძლება ქონდეს მოლოდინი, რომ არა მაინც ისინი მეტნაკლებად დაბალანსებულ, ფორმალურად დაბალანსებულ და არა რეალურად დაბალანსებულ. რომელია
დაბალანსებული და რომელია ესკალაციის?
ნო, ესკალაციის ერთნიშნულოვნად გახლავთ, ასე ვთქვათ, ახალაია კანდიდატურა დაბალანსებულისაკენ ყოველ შემთხვევაშიათვის ზომიერისაკენ მაინც, ალბათ უფრო ადგილობრივი კადრები, რომელიც შიგნით არიან იმაში, რა ქვია, შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ხოლო რაც შეეხება შაშკინს, რომელიც ასე ვთქვათ ამჟამად განათლების მინისტრის ფუნქციას ასრულებს, თუ კი გავითვალისწინებთ მის სწრაფვას იმისაგან, რომ ყველაფერი პოლიციური გახადოს და მანდატურებს უფრო მეტი უფლებები აქვს, ვიდრე მასწავლებლებს, დირექტორებს და მოსწავლეებს ერთად, უნდა ვიფიქროთ, რომ არც ის არ იქნება მაინც და მაინც ძალიან ზომიერი და ლმობიერი, თუმცა შეიძლება საღმაზმა გაიმარჯოს და რადგან ის თავის დროზე მუშაობდა როგორც აიარა ის დირექტორი, შეიძლება ცოტა უფრო მეტი მოусმინოს დასავლეთს, ვიდრე ახლა ისმენენ.
მე მოусმენ ესეთ შეფასება ყოფილი აწ უკვე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მერაბიშვილის შესახებ, რომ შეიძლება ხალხის სიყვარულით მაინც და მაინც ის ასარგებლობდა, შეიძლება ბევრ ძალიპირიქით ძალიან არ უყვარდეს, მაგრამ უმეტესობის აზრით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი მინისტრია მაინც, იმის და მიუხედავად თუ როგორ შეხედავთ ეფექტიანობას ან დადებითით უარყოფითი კუთხით, პატივს ცემენ მას. თქვათ, ბიზინა ივანიშვილმაც ერთ-ერთ თავის პირველ გამოსვლაში ცალკე გამოყვა ნომერაბიშვილი და თქვა, რომ ჩემი აზრით ის განსაკუთრებულად კარგად უძღვებ, განსაკუთრებულად კარგად ხარ ჩემი სიტყვებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
გამოხდა,
ხო, კარგად ასრულებს, თქვა. ამასაც თუ აქვს თავისი როლია?
ნუ მოდით ესე ვთქვათ, რომ ბატონ მერაბიშვილს ორი უდაო პლუსი აქვს ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის. პირველი ის არის ერთგული კაცი და მეორე ის ასრულებს იმ დავალებას, რომელსაც მას მისცემენ და ასრულებს ის ამას კარგად. ეხლა თავისთავად რა დავალებასაც აძლევენ, ეს რამდენად ადეკვატურია ეს დავალება, ეს სხვა თემაა, მაგრამ თუ კი შევხედავთ ამ პრინციპით, ფაქტია, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს არის ერთადერთი, ნუ ალბათ იმ იშვიათ ადამიანთაგანი, რომელსაც ნამდვილად არ უღალატია ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლებისათვის, რომელიც პატიოსნად ემსახურებოდა მათ, პარალელურად კიდე სხვა რაღაცებს აკეთებდა, ეგ სხვა თემაა. და შესაბამისად ასეთ შემთხვევაში მან გააკეთა ორი ძალიან კარგი რამ. ერთი ეს არის, ასე ვთქვათ, პატრულის რეფორმა, და მეორე მან გააკეთა ისევ იმეორებ ხელისუფლებისათვის და არა საერთოდ ქვეყნის მართვისათვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ცუდას ფაქტობრივად წარმოადგენს თავისი დაფინანსებით, იმით რა ქვია, რესურსებით, ტექნიკით, ადამიანური ძალით და ასე შემდეგ, თითქმის ანალოგიურს, რაც თავდაცვის სამინისტროა, რაც ნიშნავს იმას, რომ პოლიციური რეჟიმის არსებობა და მის მიერ ძალაუფლების შენარჩუნება ფაქტობრივად გარანტირებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. აი ამ თვალსაზრისით ის ნამდვილად ღირსშესანიშნავი ადამიანი.
შეიძლება შეგვიძლია წარდგენისას, როდესაც საზოგადოებას წარუდგინა პრეზიდენტმა მერაბიშვილი ახალ პრემიერ-მინისტრად, კონკრეტული სამი, ასე ვთქვათ, დავალება აქვს მას აბსოლუტურად საარჩევნო. ეს იყო დასაქმება სოფლის მეურნეობის მიხედვა, ასე ვთქვათ, და ჯანდაცვის საყოველთაობაზე ილაპარაკეს. წმინდა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ტექსტი იყო. ეს არის ფორმალური დავალება თქვენი აზრით, თუ მართლაც შეიძლება რაღაცა მოხდეს არჩევნებამდე ამ სფეროში? პრაქტიკულად რამდენად შესაძლებელია იმპერის მიერ ამის შესრულება, რომელსაც მართლაც აქვს, ესე ვთქვათ, ეფექტიანი მართვის წარსული და გამოცდილება?
დასაქმების თვალსაზრისით, მოკლედ, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაზე, რომ დასაქმება სოფლის მეურნეობას და ჯანდაცვას რატომღაც 8 წლის განმავლობაში ეხლა პირველად გაახსენდათ. 2004 წელსაც და 2008 წელსაც ნაციონალური მოძრაობა გამოდიოდა ძალიან დიდი დასაქმების პროგრამით, გახსოვთ 100 საფეხურიანი, 10 საფეხურიანი გეგმები და ეს შემდეგ, და არაფერი ამის მსგავსი არ შესრულებულა. ასევე ჯანდაცვის თვალსაზრისით, რაც ხდება, სულ ცოტა ეს ცილდება ყოველ გვარს ხვარს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ცვლის თავის ჯანდაცვის სისტემას, და რატო აშენებთ იმას, რაც არაეფექტურია, ჩემთვის სრულიად გაუგებარია. და რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, თუ კი ჩავხედავთ ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტს, ბოლო 8 წლის განმავლობაში ყველაზე უფრო ნაკლები დაფინანსება აქვს სოფლის მეურნეობას. ეხლა პასუხი ამაზე შეძლებს თუ არა ვანო მერაბიშვილი, როგორც ახალი პრემიერ-მინისტრი, ამ სამი პრობლემის მოგვარებას?
ის წინ გადადგმას მაინც ნაბიჯის მოგვარებას.
ხო, ამ სამი პრობლემის მოგვარებას ის ნამდვილად ვერ შეძლებს. მან შეიძლება წარმოადგინოს სამომავლო დაპირებების დიდი გეგმა, რომელსაც თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა თავის დაპირებებთან მიმართებაში, ალბათ ნაკლებად უნდა ველოდოთ, რომ შესრულდება. თუმცა ვიმეორებ, რომ ეს დაპირებების ის იქნება, რა ქვია, ეხლა შეჯიბრი, ვინ უფრო მეტი, მაშინ რამდენი და ასე შემდეგ. რეალურად ალბათ ყველაზე უფრო უკეთესი იქნებოდა ჩავეხედოთ და გავარკვიოთ, რისი შესაძლებლობები გვაქვს რეალურად. ფაქტი ესეთია, რომ სამივე ეს პრობლემა მოითხოვს აბსოლუტურად გადაუდებელ ჩარევას.
მანე ჩიტაშვილი, ფსიქოლოგი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მე მინდა ცოტა ხანში გადავიდე წინასაარჩევნოვანი თარების განხილვაზე, მაგრამ ეხლა სატელეფონო ხაზზე მინდა ჩავწერო ჩვენი გიორგი ალადაშვილი კახეთიდან, რომელიც გვეტყვის ოცნების მხარდამჭერების დააკავების შესახებ. გუშინ დააკავეს ლაგოდერში, სოფელ გიორგეთში, შემდეგ გაუშვეს მალევე, მაგრამ სალაპარაკო არის კიდევ. გიორგი, გისმენთ.
მოგესალმებით. კოალიცია ქართული ოცნება ლაგოდეხში, რომელიც ამჟამად კარდაკარის პროგრამას, ანუ ამორჩეულ სესიების გადამოწმებას ახდენს, მხარდამჭერების და პროგრამაში მონაწილე პირების დაშინებაზე, ასევე მუქარაც და ფიზიკურ ანგარიშსწორებაზე საუბრობს. ბოლო ასეთი ფაქტი ლაგოდეხში მოხდა, როდესაც კარდაკარის მონაწილე სამი პიროვნება დილის 8 საათზე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის და ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლებმა საკუთარი სახლებიდან გაიყვანეს. თავდაპირველად კოალიციის წევრები მათთან დაკავშირებას ვერ ახერხებდნენ, ხოლო მოგვიანებით გაარკვიეს, რომ გოგიტა კევლიშვილი, სლავა მეტრაველი და გიორგი ჯაჯანიძე ჩალაუბნის ნარკოლოგიურ ცენტრში ხავდათ გადაყვანილი. ნარკოლოგიურმა შემოწმებამ კი აჩვენა, რომ მათ სისხლში ნარკოლოგიური ნივთიერებები არ იყო. კიდევ ერთი ფაქტი, რომელსაც ქართული ოცნება მათზე პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს, სოფელ ლელიანში მოხდა. ნუცა პაპავა, კოალიცია ქართული ოცნების შტაბის უფროსი, ლაგოდეხში ამბობს, რომ ლელიანის რწმუნებული ნინო კაპანაძე კარდაკარის მონაწილეებს ურჩევს ოცნებასთან თანამშრომლობა გაწყვიტონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში 1000 ლარიანი ჯარი მაემუქრებათ. ამ თემაზე განცხადება ქართული ოცნების სახელით პროგრამა კარდაკარის კოორდინატორმა კახეთში ზურაბ ჭიფაშვილმა გააკეთა.
სამწუხაროდ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები რამდენიმე ადგილას იმის ნაცვლად რომ უწოდნენ ამ ვექტორი და აბსოლუტურად კანონიერ პროცესს წარმოთქოს, ხელს ფიქსირდება გარკვეული შეფერხების მცდელობები. სოფელ ლელიანში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ემუქრებიან 1000 ლარიანი ჯარიმებით, რომელსაც არანაირი კანონი, არანაირი კოდექსი არაფერი არ ითვალისწინებს, კანონს არაფერს არ აკეთებს ქართული ოცნება. მე იყო შემთხვევები ასე ქალაქთელავში ამჩველი, როდესაც აგრესიულად დახვდა და წაართვა ეს ფორმები. მე მინდა ყველა ხელისუფალს და ყველა ამჩველს მიემართა, რომ ეს არის კოალიციის საკუთრება, ეს ანკეტები, და მისი დაზიანება იწვევს კანონმდებლობის დადგენილ პასუხისმგებლობას. ამიტომ თუ ხელშეწყობილების პასუხისმგებლობას ვერ იტვირთებენ ისინი, ჩვენი თხოვნაც მოთხოვნაც არის, რომ მათ არ შეუშალონ ამ პროცესის წარმოებას ხელი.
მადლობა გიორგი, თქო რა გაქვს დასამატებელი რამე მოგეთ.
მე ვესაუბრე ლელიანის რწმუნებულს ნინო კაპანაძეს, ის ამბობს, რომ კოალიციის ინტერვიუერები საქმიანობის პროცესში ნახა, თუმცა ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ რწმუნებულმა აქტივისტებზე ზეწოლა განახორციელა. ასეთ შემთხვევასთან დაკავშირებით პოლიციაში მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გახლავთ სატელეფონო ხაზზე, ახლა ბრუნდები სტუდიაში 9:46. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი, ჩვენ ვაპარაკობთ მიმდინარე მოვლენებზე. ახლა გადავალთ წინასაარჩევნო გარემოზე. უფრო სწორად, ბოლო რაღაც ხანი იყო ხოლმე ქართულ პრესაში, მოდაში ყოველდღე წერდნენ, რომ იქნება თუ არა დაპირისპირება, ძირითადად შარშან იყო და ახლობით ამ დროს. შემდეგ ამაზე ლაპარაკი აღარ ყოფილა და ბოლო დროს განსაკუთრებულად განახლდა სხვადასხვა პროგნოზები იმისა, თუ როგორ შეიძლება გადაიზარდოს პოლიტიკური დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ქართულ ოცნებას შორის უფრო ცუდ რამეში. თქვენ ხედავთ მოვლენების ამ მსგავს განვითარების შესაძლებლობას ან საფრთხეს?
მე ნამდვილად ხედავ მოვლენების განვითარების ესეთ შესაძლებლობას და საფრთხეს, და უფრო მეტიც მე უნდა ვთქვა, რომ მე ვიყავ ის ადამიანი, რომელმაც ესეთი ეჭვი და ვარაუდი გამოთქვა ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც ეს იყო ნოემბერი, და მის შემდეგ სამწუხაროდ ეს ეჭვი პერიოდულად ჩაცხრება და პერიოდულად ისე ძლიერდება. ამ ეტაპ აბზე მე ვიტყოდი, რომ არანაირი ეჭვი არ მაქვს იმაში, რომ ასეთი შესაძლებლობა არსებობს და მისი ალბათობა უფრო და უფრო იზრდება.
რა უნდა მოხდეს ამისთვის?
ამისათვის უნდა მოხდეს ესეთი რაღაცა, რომ ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს თავისი უკანონო ქმედება. არ უნდა მისცეს საშუალება მედიას, რომ მან მიაწოდოს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ყველას და იცოდნენ რა ხდება, და მან უნდა მოახდინოს იზოლაცია ზუსტად ისევე, როგორც მას აქვს თავისი ოაზისები, ჩაკეტილი ოაზისები, სადაც ვერავინ და ვერაფერი ვერ შედის. ასეთ შემთხვევაში ფაქტობრივად ინფორმაციის ნაკლებობა, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა, დამოკიდებულება ხელისუფლებაზე ქმნის იმის წინაპირობას, რომ ესეთი დაპირისპირება გაიზარდოს. უფრო მეტიც, ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი გვაქვს ასეთ რაღაცაზე, ავღებ ძალიან მარტივ პრინციპს, მე ამას ვეძახი და ვაპირებ კიდევაც ამის დაწერას, უბრალოდ ახლა რადგან რადიო თავისუფლებაში ვარ შემიძლია ამის თქვა, მე ამას ვეძახი სინქრონული ცეკვის გაკვეთილები ტექნიკური წონით საქართველოს ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ისინი იღებენ ჯერ უპირველეს ყოვლისა კანონს, რომელსაც უკუქმედების ზალას აძლევენ, ასეთ შემთხვევაში გამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და უცბად უქმდება ეს უკუქმედების ზალა, როდესაც აჯარიმებენ გაუთავებლად და როდესაც ყოველგვარ ზღვარს გადადის და კვლავ გამოდის ამერიკის ელჩი, ეს ჯარიმა რატომღაც ნახევრდება. როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ უნდა დაუბრუნოთ მოქალაქეობა, მოქალაქეობას არ უბრუნებენ, თუმცა ამისი არანაირი იურიდიული საფუძველი არ არსებობს და შესაბამისად ცვლიან კონსტიტუციას და ასე შემდეგ და არაფერი ვთქვათ ახლა იმაზე, რომ must carry, თურმე არ უნდა განხორციელდეს არჩევნების შემდეგ და თურმე ეს არის კერძო საკუთრების ხელყოფა და ამას ლაპარაკობს ხელისუფლება და იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენელი, რომლებმაც აგერა აქ დაახლოებით 100 მეტრში სრულიად უპასუხისმგებლოდ დაანგრიეს და გამოასახლეს ხალხი, რომელი კერძო საკუთრების დაცვაზეა ლაპარაკი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია. ამ წუთას ხვალთუზე უწყდებათ კოალიციის შემავალ პარტიებს თავიანთი ფინანსების გამოყენების საშუალება ედებათ ხადაღა. როგორც ხედავთ, აი თქვენივე სიუჟეტიდან, კარდაკარის პრინციპთან დაკავშირებით არის შეზღუდვები და მე მოგიყვან თუ მარტივეს მაგალითს. ვინ უნდა დამარწმუნოს, რომ სიები არის გადამოწმებელი, რომ ესე ჭავჭავაძის პროსპექტზე დგას ერთი ბინა, რომელსაც აქვს სამი ნომერი: 29, 31, 33. ეს არის ITBC ბანკის ფილიალი მეცხრე სამაფთყოფოს და რაიმის უკან სახლი 11 სართულიანი, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა გასამაგებული რაოდენობა ადამიანების, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა მისამართზე იყვნენ და რეგისტრირებულები. არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ პირადად მე სადაც ვიყავი ამ ბოლო დროს სამეგრელოში, აღმოჩნდა, რომ ერთ ქუჩას სამჯერ აქვს შეცვლილი სახელი და ეს ადამიანები ამ სამ ქუჩაზე სხვადასხვა მაცხოვრებლებში არიან გადანაწილებულები. რაზე ვლაპარაკობთ? როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დაპირისპირება და უფრო მეტიც, ასეთ შემთხვევაში დაპირისპირებისათვის ის, ვისაც პოლიციური რეჟიმის სიტუაციაში შეუძლია გააკონტროლოს მაქსიმალურად, ასე თქვა, ძალაუფლება და გამოიყენოს თუნდაც წესრიგის დაცვის მიზნით, ასე ვთქვათ, იარაღი, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელი იყოს და უფრო მეტიც, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ არ ჩატარდეს არჩევნები და ეს დაბრალდეს ოპოზიციას.
მოდი მსმენელსაც ჩავრთავ, ვალოდინეთ, რაღაც ხნის განმავლობაში. დილა მშვიდობის, მადლობა, რომ დარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ეთერში.
ხალბატონო მარინა, ივანიშვილი ხშირად მოიხსენიებდა, ხოლმე ივანიშვილი მერაბიშვილს, რომ ის იქნებოდა კაი პრეზიდენტი, პრეზიდენტი კი არა, უფრო პრემიერ-მინისტრი, ოღონდ ევროდემოკრატიულ სისტემაში, რომელსაც ის თავაზობს საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას, განსხვავებით იმ ფსევდოდემოკრატიული სისტემისა, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გვახვიეთა. თქვენ როგორ გონიათ, ეს ხარ არის უბრალოდ ძალიან მარტივი პლაგიატი, რომელიც სააკაშვილმა გაათამაშა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომ აჰა, შენ პერკაი პრემიერ მინისტრი და შენ ჩამგვიდე მილიარდი, ჩვენ მოვლით ამ დანარჩენ საქმეს მერაბიშვილის მეშვეობით, ის დაასაქმეს ხალხს, მაგრამ ხوار გათამაშდება აქედან გამომდინარე კიდევ ის კარტა, რომელიც 2008 წელში თამაშდებოდა, მარტივი ამერიკული ბანალური, რომელიც სამი თვით ასაქმებდა მოსახლეობას, ნაწილს უმუშევას და აძლევდა 200-300 და 400 ლარს, როგორც მისულიყვნენ და ტაბელი
გადაეღო. მადლობა, გასაგებია თქვენ ეს, მადლობა რომ დაარეკეთ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, თუ ვერ რეკავთ რადიო თავისუფლება გვაქვს გვერდი Facebook-ზე.
უპირველეს ყოვლისა მადლობა ზარისათვის. მე ვერ გეტყვით სააკაშვილმა რა პრინციპით ხელმძღვანელა მერაბიშვილის დანიშნისას, ის რაც თავის დროზე ივანიშვილმა თქვა, ის ნამდვილად არის აბსოლუტურად სიმართლე და გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკე ამის შესახებ. ის სხვა საქმეა, რას აკეთებს კაცი და რას ემსახურება, მაგრამ ფაქტია, რომ ის პატიოსანი შემსრულებელია დავალების, ის რაც ემსახურება და ეხმარება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ფაქტია. რაც შეეხება მერაბიშვილის ყვალობაზე 1 მილიარდის შადებას და ასე შემდეგ, უნდა გითხრათ, რომ ეს მგონია პირადად, მე მგონია ზეპირი განცხადებები, მე არ მგონია, რომ ვინმე დევდეს 1 მილიარდს იმის ყვალობაზე, თუ კი არ ექნება მას კარგად გაწერილი, როგორ უნდა იმუშაოს ამ 1 მილიარდმა. ხოლო რაც შეეხება დასაქმების პროგრამას, არა, უკაცრავად ერთი ცენტრალური საკითხი, მე არ მგონია, რომ ამერიკას ფსევდოდემოკრატია აქვს, უფრო მეტის მე
მსმენელი ხშირად რეკავს ხოლმე და ძირითადი ხაზი, რომელსაც ატარებს, არის რაღაც განსხვავება ამერიკასა და ევროპას დემოკრატიას შორის.
აა, ნუ ხო, ყოველ შემთხვევაში მე უნდა დავაფიქსირო, რომ მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ხოლო რაც შეეხება დასაქმებას, შემიძლია გითხრათ აბსოლუტურად სრულად ვარ ჩემო ბატონო დარწმუნებული, რომ ეს იქნება დროებითი დასაქმების პროგრამა და უფრო მეტიც, საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა, რომელსაც ახლა გამოცხადებულია გრანტი იმაზე, რომ სამი ორი თვის განმავლობაში გაატარო სპეციალური ტრენინგები, მას რა ქვია, ახალგაზრდებს, რომლებსაც უნდათ, რომ კონდეთ მეტი ინფორმირებული არჩევანი და უფრო მეტიც აცხადებს საგრატონ კონკურს. ასევე არის, ასე თქვა, ჩამოყალიბებული ორგანიზაციები, რომლებიც ამას აკეთებენ და ვითომ დასაქმების იმას ახორციელ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მხოლოდ 3 თვე და კიდე უფრო მეტი, მე ძალიან მიკვირს. თუ კი პენსიები რატომღაც სექტემბრიდან უნდა გახდეს $100 ტოლფასი, ან მიუახლოვდეს $100, რაიმე შეუშალა ხელი იმაში, რომ ეს გამხდარიყო დაუშვათ იანვრიდან, ან თებერვლიდან, ან მარტიდან, რადგან გვაქვს ბიუჯეტის ასეთი მოდიფიკაცია და ყველაზე კარგი ფაქტი, რომელიც CVG-ზე წავეკითხე, მე თურმე ნუიტყვით საქართველოს სტატ დეპარტამენტის, ესე იგი სტატისტიკის მონაცემები, საქართველოს მოსახლეობა უცბად გავზრდილვართ 2%-ით. Ну, მე ძალიან მაინტერესებს, ახლა მოსახლეობა იზრდება იმის და მიხედვით, თუ კი ადამიანები ბევრი იბადებიან და თუ კი ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა დაიბადნენ და თურმე არიან ყველა სრულწლოვანი, მაინტერესებს საიდან მოვიდნენ ეს 2%, ან როგორ აფიქსირებენ ამას.
ახლა რა ზონდა და ეს შარტს აკეთებ, რომ გადაცემის დრო გადის და დაგვირეკა და დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
თუ შეიძლება ცოტა მოკლედ, იმიტომ რომ გვიმთავრდება დრო.
დიახ, ძალიან მოკლედ მოხდები, ჩემი ვარაუდით, მაინც მეხელის კანდიდატურა იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება სამინისტროს სიყო დაპირისპირება, მაგრამ ეს არ იყო გარეთ გამოტანილი, თუმცა ძალიან მთავარი კითხვა, ანუ რაც მაინტერესებს, ეს იმაში მდგომარეობს, რომ განცხადებები რაც კეთდებოდა, ისეთი მიმანიშნებელი იყო ფსიქოლოგიურად მოსახლეობას, ისეთ განწყობა ჰქონდა, რომ ჩვენ დიდი ხანი, ანუ რამოდენიმე წლის მანძილზე იყოს ყველაფერი გაფლა. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არ გინდა ნაციონალური მოძრაობა იქნება? და მეორე კიდევ, ოპოზიციის მხარდაჭერა მაინტერესებს, აქვს თუ არა დასავლეთის მხარდაჭერა, რომ ქონდეს, ასე არ გაბედავდა ნაციონალური მოძრაობა, ალბათ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.
მე მხოლოდ მეორე ნაწილს უპასუხებ. ინტერპრეს ნიუსში დაიბეჭდა ბატონ თედო ჯაფარიძის ძალიან კარგი ინტერვიუ, სადაც პირდაპირ წერია ასეთი რაღაცა, რომ დასავლეთს აინტერესებს, რომ შენარჩუნდეს იგივე პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, რომელიც არსებობს საქართველოში, რაც გულისხმობს დასავლურ ორიენტაციას და დემოკრატიას, და მეორე, დასავლეთი თვლის, რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და პარლამენტი არ უნდა გავდეს თავკომბალას და არ უნდა იყოს ფსევდო კომუნისტური მართლობა, ანუ ფსევდო ერთპარტიული მართლობა, რომელიც გვაქვს დღეს საქართველოში. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა დემოკრატიული ქვეყნებია მარტო იმიტომ, რომ არსებობს სიტყვის თავისუფლება და არსებობს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და ადამიანები, მიუხედავად იმისა, ისინი უმრავლესობას ეკუთვნიან თუ უმცირესობას, დაცულნი არიან იმისაგან, რომ აქვთ ყველას ერთნაირი ხელმისაწვდომობა რესურსებს და კანონის უზენაესობა. აი ეს გახლავთ სულ. ეხლა რაც შეეხება იმას, აქვს თუ არა დასავლეთის მხარდაჭერა, გულახდილად შემიძლია ვთქვა, 2002-3 წლიდან მე პირველად წავიკითხე, რამდენად უნდოდათ და როგორ უნდოდათ ეგ სხვა საქმეა, NDI-ის კომისიის მიერ ანგარიში პირდაპირ ჩამოწერილი რეკომენდაციები და მერე ბასის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელშიც პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად არის ნაჩვენები, ნამდვილად დემოკრატიას აქვს მხარდაჭერა საქართველოში.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ.
მანეშიტაშვილი ფსიქოლოგი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ რომ მობრძანდით. მადლობა.